Персона.
Персона.
Історії відомих людей, народжених на Донбасі. На Донбасі.
Друга половина 40-х років минулого століття. Письменник Микола Руденко, успішний працівник видавництва, журналу, секретар парткому спілки письменників. Забезпечений матеріально, має можливість писати та видаватися. Як Руденко сам казав про себе пізніше, був вірним сталінцем. Писав вірші, присвячені тодішньому вождю СРСР. Через кількадесят років він змушений влаштуватися нічним сторожем, аби мати на що жити. З партії та зі спілки письменників його виключили. У 1976-му він разом із Петром Григоренком, Оксаною Мишко, Олексієм Бердником, Левком Лук'яненком, Олексою Тихим, Миколою Матусевичем, Мирославою Мариновичем та Ніною Строкатою оголошує про створення Української гельсінської групи. Правозахисної організації, членів якої радянська влада від одразу починає арештовувати. Наступного року Руденка засуджують до 7 років таборів суворого режиму і 5 років заслання. За кілька років до колонії потрапляє його дружина. Після звільнення Руденки виїжджають до Німеччини, потім до США. Але у 90-му вирішують повернутися додому. Через рік Україна проголошує незалежність.
Персона на Громадському радіо.
Микола Руденко народився у селі Юріївка на Луганщині у шахтарській родині. Вступає до Київського національного університету, але отримати освіту не встигає. Починається Друга світова війна. Хлопець потрапляє на фронт, там отримує тяжке поранення. Після демобілізації починає писати і видаватися. Вступає до спілки письменників і досить швидко здобуває багато привілеїв лояльної до влади людини. Тим паче тоді Руденко у цю владу щиро вірить. Він згадував, як уперше почув про масштаби репресій у СРСР та роль у цьому Йосипа Сталіна, про які доповідав Микита Хрущов на з'їзді партії.
Товариші.
Це архівний запис розмови із Миколою Руденком із матеріалів Національної суспільної телерадіокомпанії.
Він говорив про тисячі і сотні тисяч репресованих, розстріляних, знищених в катівнях. Насправді ж це були мільйони. Я намагався усвідомити, що ж сталося. Я не міг повірити, що це справа однієї людини. І я прийшов до висновку, що справа в самій ідеології.
Історик Борис Захаров зазначає, 20-й з'їзд Компартії та розвінчання культу особи Сталіна стало переломним моментом, але не першим, коли Руденко сумнівався у радянській ідеології.
Він був дуже чесною людиною. Він вже в 49-му році виступив проти існуючих порядків, коли під виглядом критики космополітів почали громити і нищити єврейських письменників. І від нього, як від секретаря парткому спілки письменників України, вимагали негативних характеристик. Він був людиною дуже принциповою. Він відмовився категорично надавати такі характеристики. Потім для нього, як дуже для багатьох людей, було потрясіння 20-й з'їзд КПРС, розвінчення культу особистості Сталіна. Власне, дуже багатьох дисидентів, саме з цього починалася їх антирадянська діяльність. Тому що на цьому впав, так скажімо, класичний тоталітарний режим сталінський. Почався, так би мовити, процес загнивання тоталітарного режиму.
Микола Руденко починає вивчати праці Карла Маркса і заявляє, що його теорія хибна у своїй основі. Про це він пише низку власних робіт. Економічні монологи, енергія прогресу, роман, формула сонця. Руденко відкрито критикує систему і поступово втрачає привілеї радянського істеблішменту. Його навіть віддають на примусову психічну експертизу, але зрештою відпускають. Невдовзі колишній, за власним визначенням, вірний сталінець починає займатися правозахисною діяльністю. Перший раз його арештовують у 1975-му, але тоді письменнику, як ветерану війни, вдається уникнути ув'язнення. Наступного ж року виникає група сприяння виконанню гельсінських угод, відома як Українська гельсінська група, розповідає Борис Захаров.
Дисиденти зрозуміли, що підпільні методи боротьби, вони не те, що повністю вичерпані, але не надають бажаних результатів. Після генерального погрому 72-го року фактично всі активні учасники опору опинилися в таборах. Боротьба за культурні, національні та громадські права в старий спосіб, шляхом підпільної боротьби, поширення самвидава, проведення якихось соціокультурних акцій, вже не відповідала, так би мовити, вимогам часу.
Створенню української гельсінської групи передувала низка інших правозахисних рухів. Харківська ініціативна група, рухи на захист генерала Григоренка, Ніни Строкатої.
От такі правозахисні групи невеличкі вже виникали в Україні, в Одесі, в Харкові, в Києві. Це було передумовою правозахисного руху.
Оскільки іноземні журналісти не мали дозволу працювати в Україні, конференцію щодо створення української гельсінської групи зібрали у Москві. Того самого дня будинок Руденків під Києвом, де були Раїса Руденко та Оксана Мишко, закидали цеглою. А вже невдовзі почалися арешти. Миколу Руденка судили разом із Олексою Тихим. Руденко вижив. Тихий із таборів не повернувся. Їхню справу вивели з Києва та розглядали у Дружківці на Донбасі, аби уникнути розголосу. Руденко отримав 12 років, Тихий – 15. Українські дисиденти, які вже відбували покарання, не очікували, що до них привезуть колишнього комуніста та відомого письменника, розповідає Борис Захаров.
Спочатку ніхто не міг повірити, як привілейований. Його як дисидента ніхто не знав, його почали переслідувати. Це ж після покосу, після погрому 72-го року. І Хейфік зрадує, що кажуть, везуть Тихого і Руденка в табір. Угу. Чорновіл в карцері сидить за дверей. Хто це? От не пам'ятаю я Руденка. Тихого пам'ятаю, Руденка не пам'ятаю. Хоча є один, був один старий письменник, але він такий комуніст, ну не може бути. Нема шансів, що це він. Це хтось новий, хтось молодий. А потім їм якимось чином передали фотку членів УГГ, і там були Матусевич і Маринович, і вони переплутали, і Чорновіл почав голосити: «О, які красені, які молоді хлопці! В нашому Русі нові хлопці». Думав, що це Руденко якийсь, молодий Руденко, новий. А потім з'явився старий Микола Руденко, поважний офіцер. Треба сказати, що до нього, незважаючи на те, що він був в'язним, ставлення офіцерів мордовських таборів, на які там охороняли, було таке, що привезли якусь шишку дуже велику. Голова там, колишній член КПРС, офіцер зі званнями, голова там спілки письменників. І він з ними розмовляв як з підлеглими в чомусь там. Він, наприклад, коли спочатку попросив, він же інвалід другої групи, неважку працю якусь, щось там, щоб йому підходило по здоров'ю. І він сказав, ти мені маєш знайти таку працю, щоб мені було, значить, комфортно працювати офіцером. Той, так, я спробую, єсть товариш. Ти мені даєш слово офіцера? Даю слово офіцера. І вони у нього ходили там по струнці.
Зрештою, гельсінська група продовжувала діяти і у таборах, адже туди потрапили багато її учасників. В ув'язненні вони почали контактуватися і координувати свою діяльність.
Радянську владу можна було діяти тільки через міжнародні відносини. Це дуже сильно впливало, тобто на будь-яких перемовинах, зустрічах і так далі, а завжди обговорювалося питання переслідувань дисидентів. Імена відомих дисидентів постійно були на вустах у дипломатів, а передавали інформацію або такими інтерв'ю іноземним журналістам, які дуже цікавилися дисидентським рухом в Україні, правозахисним, взагалі в Радянському Союзі, правозахисним рухом, або через сам видав і там видав. От хроніка текущих собитій виходила і передавалася по ланцюжку інформація. І це робилося так, що людина, яка передавала, знала тільки ту людину, яка їй передала, і наступну людину, якій вона передавала.
Uh-huh.
Це було обов'язкове правило, і воно було непорушним, щоб не можна було здати всю мережу. Вони називали весь Радянський Союз великою зоною, а за колючим дротом місця вони називали маленькою зоною. Вони говорили, що на великій зоні гірше. Тому що на великій зоні ти маєш приховувати свої думки якимось чином, щоб не нашкодити. А в малій зоні там все чорно-біле. Ну, там була відкрита боротьба. Там були акції на День українського політв'язня, на абсолютно різні дати. Одні підтримували інших, ну, скажімо, там, росіяни, вірмени, євреї підтримували українців. Ці дати, на ці дати оголошували там денне голодування, наприклад. І навпаки, по будь-які каральні заходи, там, ШИЗО, ПКТ і так далі, вони все це фіксували і передавали на волю.
Так про роки у російських таборах згадував Микола Руденко.
Потрапляючи в концтабори, ми продовжували діяльність Хельсінської групи. Так чи інакше, таборів цих було небагато. Кілька осіб було з хельсінських груп. І група діяла. Вона там виробляла свої документи, розповідала про мордування в концтаборах і знаходила спосіб передавати ці документи на волю.
Ув'язнені створили не один спосіб передавати інформацію на волю. Деякі з них досі залишаються напівтаємними, розповідає Борис Захаров.
На волю передавали, наприклад, на побаченні через поцілунок дружини. Раз і записочку так передати. Потім дуже багато було написано ними мікрописом. Потім з тими, хто виходив, передавалася інформація на волю. Різноманітні були механізми, де ховати на території табору, як робити ці схованки і так далі. Тут же була чисто така боротьба, як би мовити, їхнього інтелекту з інтелектом наглядачів і кедебістів. І в них є і коди, і певні паролі і так далі, які, до речі, не розголошуються і донині.
Тривалий час Микола Руденко передавав свої матеріали з ув'язнення дружині Раїсі, також правозахисниці, поки її так само не заарештували. В інтерв'ю Суспільному телебаченню вона розповідала.
Мені теж дали 10 років, 5,5, за те, що не донесла на свого чоловіка, за те, що потім вивозила ще з зони його вірші там і друкувала, і передала за кордон, бо його ж арештували в 77-му році. А мене аж 81-го. Я їздила до нього на побачення, вивозила вірші. Спочатку було коротке побачення. Це так у присутності наглядачів не дозволяли розмовляти українською мовою, тільки російською, щоб ти розуміли, про що ми говоримо.
Раїса Руденко після вироку відбувала покарання у Мордовії, у Росії. У кінці 1987-го подружжя, звільнившись, виїхало з СРСР. Їхню квартиру конфіскували, повертатися не було куди. Спершу поїхали до Німеччини, потім до США. Микола Руденко працював на радіостанціях «Свобода» і «Голос Америки», очолював зарубіжне представництво гельсінської групи. Раїса Руденко працювала у редакції газети «Свобода». Але минуло 2 роки. У США Радянський Союз розпадався, в Україні набирав обертів рух за незалежність. Зрештою, у 1990 році Руденки вирішили повернутися додому.
Оголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою.
Микола Руденко говорив, він не думав, що Україна здобуде незалежність ще за його життя.
Я навіть не мріяв дожити, хоч знав, що це буде, але десь сядав буде в 21 столітті.
Попри все, Микола Руденко прожив у незалежній державі ще 13 років, до своєї смерті у 2004-му. Його книжки, вилучені радянською владою з продажу та з усіх бібліотек, повернули у друк. У Києві родина Руденків жила у будинку письменників Роліто. У різні часи там жили більше ніж 130 митців. Цей будинок називають рекордсменом за кількістю меморіальних дошок. Ви побачите його у центрі Києва на розі вулиць Хмельницького та Коцюбинського.
Персона на громадському радіо.
Ви слухали подкаст «Персона» про відомі та цікаві постаті, пов'язані з Донбасом. Цей випуск підготувала Оля Русіна, начитала Валентина Троян, редакторка Євгенія Гончарук, звукорежисер Ігор Онисенко. Почуємося за тиждень.
«Персона» на громадському радіо.